Näin keväisin metsureilla on ongelma. Metsäkoneet seisoo tyhjän panttina. Metsään ei pääse kelirikon vuoksi tai sitten puuta ei saada kuljetettua pois, koska tie on liian pehmeä. Jos mennään paikalle väärään aikaan, aiheutuu pahoja maastovaurioita ja koneet voi jäädä kiinni märkään maastoon. Vähintään polttoainetta kuluu moninkertaisesti. Metsäkoneiden seisottaminen on siis kaikin puolin huono homma. Kallista yrittäjälle, onnetonta puunostajalle ja kallista ympäristölle. Luonnonvarakeskuksen podcastissa puhutaankin tällä kertaa siitä, miten tämä hoidettaisiin paremmin, eli tehokkaasta ja ympäristöä säästävästä puunkorjuusta. Äänessä on
Aura Salmivaara ja mä olen tutkijana Luonnonvarakeskuksessa ja työskentelen paikkatietoanalyysin kanssa ja olen viimeisen parin vuoden aikana tehnyt töitä kulkukelpoisuuden mallintamisen parissa.
Sekä
Jari Uusitalo, pitkän linjan puunkorjuututkija, työskennellyt näiden aiheiden parissa jo monta kymmentä vuotta.
Ja toimittajana minä, Noora Mattila. Metsäkoneiden aiheuttamat maastovauriot ovat aina olleet ongelma. Mutta viime aikoina tilanne on korostunut, ja ihan ymmärrettävästä syystä.
Viimeisen 10 vuoden aikana metsäkoneista on tullut entistä raskaampia. Ja toisaalta nämä taloudellisuusvaatimukset nousee koko ajan. Koneet on niin kalliita, ja niitä haluttaisiin käyttää ympärivuotisesti. Ja sen takia tämä on iso juttu sekä yrittäjälle että metsäyhtiöille. Yritetään saada töitä ympärivuotisesti, niin kaikki on taloudellisesti paljon kannattavampaa.
Tämän kanssa tasapainoillaan mahdollisuuksien mukaan. Halutaan käyttää koneita niin paljon kuin mahdollista, mutta minimoida vauriot. Mitä ne vauriot sitten ovat? No, ne voi jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäinen on se, mitä juuristolle tapahtuu. Eli jos juuristo vaurioituu,
sillä voi olla vaikutusta puun kasvuun. Nämä on kuitenkin kohtuullisen pieniä nämä vaikutukset. Isompi asia on kuitenkin se, miltä se näyttää se metsä sen puunkorjuuoperaation jälkeen. Se ei näytä kauhean mukavalta, jos sinne tulee pahoja vaurioita. Ja silloin on kysymyksessä erityisesti, voisiko sanoa, metsätalouden hyväksyttävyys.
Ja tämä on siis nykytiedon valossa. On myös asioita, joiden merkityksestä tutkijat eivät vielä osaa sanoa tarpeeksi tai tarpeeksi suurella varmuudella. Sellaisia ovat esimerkiksi vesien kerääntyminen urapainumiin ja maastovaurioihin.
Sitten siellä voi syntyä sellaiset olosuhteet, joissa esimerkiksi niin kuin haitallisia aineita kerääntyy näihin vesiin ja sitten ne kulkeutuu eteenpäin ja sitten niiden taas tavallaan vaikutuksia ei ihan tarkalleen tiedetä vielä, että kuinka niin kuin vakavia ne voi olla.
Ongelmana ei oikeastaan ole tiedon saatavuus. Paikkadataa on jo nyt paljon, ja sitä voitaisiin kerätä lisää, mutta ennen kaikkea siitä voitaisiin saada enemmän irti, hyötyä enemmän.
Voidaan käyttää säätietoja ja sitten maanpinnan muotojen perusteella laskettavia kosteusindeksejä ja muuta informaatio, mitä meillä on siitä metsästä, niin hyödyntää sitä sellaisen niin kuin kulkukelpoisuuden kartoittamiseksi. Eli voidaan niin kuin arvioida sitä, että missä mahdollisesti tulee niitä pahoja urapainumia. Ja jos me vielä just siihen se dynaaminen tieto siitä säästä saadaan, niin silloin me voidaan myös ennustaa, että miten se mahtaa kehittyä. Ja minkälainen tilanne on ollut, että jos on ollut pitkä vaikka sulakausi ja paljon vettä, niin sitten on riski, että tulee enemmän urapainumia.
Tällaiselle tiedolle on käyttöä useassa eri vaiheessa, kun korjuuta suunnitellaan ja kun sitten ollaan siellä metsässä.
Voidaan sitä suunnitella paremmin, että missä vaiheessa tehdään korjuu, kun ollaan niin kuin jo, että se voi tarkoittaa muutamia kuukausiakin ennen, että milloin tämä tietty kohde tulee korjuuseen. Tai sitten ihan niin kuin siihen, että se koneyrittäjä, hän niin kuin päättää, että milloin kannattaa mennä ja milloin ne koneet kannattaa sinne viedä. Ja voi optimoida sitä, että nyt ei kannatakaan viedä siihen kohteeseen, että ne luultavasti jää sinne kiinni.
Tietoa ei voi soveltaa, ellei sen taustalla ole perustutkimusta. Sellaista taustatyötä, joka mahdollistaa käytännön tekemisen. Luken tutkijat esimerkiksi laskevat, miten hyvin maaperä kantaa.
Meillä on laajoja kokeita perustettu ja tehty viimeisten vuosien aikana, jossa tutkitaan tämän kosteuden ja maan lujuuden välistä suhdetta. Eli kun näitä kosteuksia ennustetaan, niin meillä on myös vankka tieto siitä, että mikä on sen maan lujuus ja mikä vaikutus sillä on sitten siihen siihen raiteistumiseen tai tiivistymiseen, mitä se metsäkone aiheuttaa. Ja nämähän on hyvin maalaji riippuvaisia, eli täytyy olla tarkka ymmärrys siitä, että miten erilaiset maalajit käyttäytyy.
Voisin vielä lisätä sille, että just mun mielestä se on tärkeää, mitä täällä lukeessa nyt tehdään, että yhdistetään näitä eri tavalla lähestymistapoja tähän ongelmaan. Eli ei katsota vain niitä jo valmiiksi olevia isoja datoja ja yritä sen pohjalta ennustaa sitä kulkuelpusta, vaan siihen yhdistää se tieto siitä niin kuin pienemmässä mittakaavassa, siitä tarkemmasta tiedosta, mitä meillä on. Ja sitten yritetään tavallaan niitä yhdistämällä luoda sellainen yhteiskuva.
Tällä tavalla syntyvä tieto ei jää pelkästään lukeen. Yhteistyökumppaneita löytyy sekä Suomesta että maailmalta.
Tehdään paikallisten metsäteollisuusyritysten kanssa yhteistyötä ja konevalmistajien kanssa näissä. Meillä on muun muassa tämmöinen EU-rahoitteinen Efforte-hanke, jota Luke koordinoi, ja siinä tehdään hyvin tiivistä yhteistyötä suomalaisen metsäteollisuuden ja ruotsalaisten ja ranskalaisten kanssa. Ja tästä käytännön toteutuksesta, niin kyllä koko ajan rakennetaan tämmöisiä paikkatietoportaaleita, jossa sitten pilvipalveluja tavallaan, josta tietoa on nyt sitten tänä päivänä niin kuin haettavissa. Aura on kehittänyt näitä kosteusindeksejä, jotka on nyt olemassa koko Suomen valtakuntaa, ja koko ajan myös mietitään sitä, että kehitetään myös sellaisia ratkaisuja, jotka helposti olisi sieltä portaaleista ja pilvipalveluista sitten haettavissa käytäntöön. Ja ne on välittömästi siirtymässä käytäntöön, kun me vaan ne saadaan täältä valmiiksi.
Ja nykyään metsäkoneisiin saadaan suoraan vaikka nettipalvelusta haettua kartat ja ennusteet, että se todella voi niin kuin päätyä mihin vaiheeseen tahansa sitä puun korjuuta, se mitä me tuotetaan se tieto, eli ihan sieltä suunnittelusta sinne toteutukseen.
Joo, kyllä tämä on siis hyvin pitkä prosessi, eli kun mietitään puunkorjuoperaatio, niin siinä on erilaisia suunnitteluvaiheita, on ennakkosuunnittelua ja pitkän aikavälin suunnittelua, ja sitten kun tullaan lähemmäksi sitä operaatiota, niin sitten ihan päivittäin operoidaan ja katsotaan, mikä se säätilanne on, ja voidaan sitten vielä reagoida. Ja sitten periaatteessa vielä sen operaation aikana voidaan kerätä tietoa ja ohjata sitä online periaatteessa, että voidaan esimerkiksi hakkuukonetiedolla, hakkuukone, joka kulkee ensin, niin hän kerää ensin tietoa esimerkiksi pyörien vastuksesta, ja sitä kautta saadaan tietoa siitä maaperän kantavuudesta, ja tämä tieto voidaan sitten erilaisten visuaalisten karttaratkaisujen avulla välittää sitten kuormatraktorille, joka kerää sitä puuta sitten tämän hakkuukoneen jälkeen.
Kun paikkatietoa kertyy lisää, niin siitä seuraa myös koko metsänhoidon kannalta hyvin konkreettisia hyötyjä.
Sanotaan näin, että tänä päivänä, kun metsikkökuvioita käsitellään tämmöisenä kokonaisuuksena, että meillä on niin kuin 2 hehtaarin tai 5 hehtaarin tai 10 hehtaarin kuvio, ja jokaiselle eri kolkalle tavallaan sitä metsikköaluetta, me tehdään aika lailla samanlainen ratkaisu. Me päätetään, että sinne istutetaan esimerkiksi mäntyä, ja sitten siellä on tietynlainen maanmuokkaus, ja sitten me optimoidaan nuoren metsän hoitoa ja näitä kasvatusketjuja. Niin
nykyään saadaan enemmän tietoa kasvatusketjun eri osista. Hakkuukoneetkin keräävät tarkkaa tietoa topografiasta sekä siitä, millaista puustoa missäkin kasvaa. Tästä syntyy tarkempi kuva kasvupotentiaalista.
Näin me voidaan niin kuin miettiä jokaisen niin kuin kuvion eri kohtaan niin kuin ihan räätälöidä tämmöinen oma ratkaisu, mikä on niin kuin optimaalinen siihen kohtaan sitä metsikkökuvioa. Me voidaan tällä tavalla niin kuin tehdä iso palvelus tämmöiselle monimuotoisuudelle ja samalla optimoida tätä puun tuottokykyä. Eli periaatteessa niin voidaan laittaa mäntyjä esimerkiksi vähän korkeammille paikoille ja kuuset ehkä mieluummin sinne vähän alavimmille paikoille ja sillä tavalla optimoida sitä, että saadaan niin kuin täys hyöty sitten siitä kasvusta tulevaisuudessa.
Ja tämä ei siis ole pelkkää teoreettista puhetta.
Meillä on ensimmäisiä kokeiluja nyt menossa, että me käytännössä katson yhteistyökumppanin kanssa kehitellään näitä menetelmiä ja osoitetaan, miten tämä olisi niin kuin helpommin ja järkevimmin tehtävissä. Tämähän on alue, joka on tullut maataloudesta. Eli maataloudessa tässä on jo pitkät perinteet maailmalla ja nimenomaan haetaan sen pellon yksittäinen ominaisuus, katsotaan mikä on alavammalla maalla, mihin ehkä vesi pakkautuu enemmän ja tätä samaa ideologia tuodaan nyt niin kuin metsäpuolelle.
Ja samalla tavalla ne suojavyöhykkeet esimerkiksi on myös se ajatus tulee sieltä, eli sitten pystytään paremmin suojelemaan niitä vesielementtejä tai vesialueita, kun perustetaan ne suojavyöhykkeet niin, että toisaalta niiltä alueilta ei niin kuin huuhtoudu vesiin mitään ravinteita ja niillä ei tehdä mitään niin kuin toimenpiteitä. Tai sitten toisaalta ne suojaa myös sitä sitten, että jos jotain muuta toimenpidettä siellä kuviolla tehdään, niin sitten se ei päädy siihen vesistöön.
Tällaisesta tulee etsimättäkin mieleen, että lupaukset ovat aika kovat. Että voiko tosiaan olla samaan aikaan tehokas ja ympäristöystävällinen?
Meidän mielestä se on mahdollista. Ja nimenomaan se, että me tunnistetaan paremmin ne maalajit ja topografian piirteet se kasvupotentiaali, mikä siellä on, ymmärretään paremmin veden liikkeet sillä tavalla voidaan rakentaa sitä ymmärrystä, että ollaan monimuotoisempia, mutta samalla myös sitten niin kuin voidaan optimoida sitä metsän kasvua.
Ainakin se on pyrkimyksenä sellainen, mikä on niin kuin tavoiteltava, mutta että totta kai sekin se vaatii sitä tietoa, että sitä seurataan, sitä toimenpidettä, että me pystytään arvioimaan sitä koko ajan, että tavoitetaanko me nämä molemmat. Puolet. Ja se tällaisessa, mitä täälläkin kehitetään, niin on se tavallaan se toinen niin kuin, etu, että me kehitetään sellaisia menetelmiä, että me voidaan koko ajan kerätä lisää tietoa ja tavallaan käyttää sitä meidän järjestelmien mallien opettamiseen, mutta myös meidän itsemme opettamiseen, että me voidaan arvioida nimenomaan juuri tätä, että voidaanko me tehostaa samalla, kun me sitten yritetään kuitenkin säilyttää monimuotoisuus ja luonnon niin kuin kestokyky.
Meillä on kuitenkin maalajeja ja hiekat ja karkeat moreenimaat, joilla on kuitenkin hyvä kantavuus myös kosteina aikoina keväällä ja syksyllä. Ja me voidaan ohjata nämä operaatiot silloin näinä hankalina vuoden aikoina tämmöisillä maille, jossa on parempi kantavuus ja sitten nämä kosteudelle aremmat paikat, niin kuin savi- ja silttimaat ja turvemaat, niin hoitaa sitten muina vuoden aikoina. Ja savi- ja silttimaat kannattaa hoitaa loppukesällä ja alkusyksyllä, missä on maaperän kosteus on selvästi pienempi.
Kuulostaako skifiltä? No, osa näistä keinoista toki vaatii enemmän vaivannäköä kuin muut, mutta esimerkiksi kartat ja niiden kosteusindeksit eivät ole mahdottoman vaikeita hyödyntää.
Ja nykyään on jo metsäkoneissa ne niin kuin järjestelmät, missä voidaan katsoa karttaa, niin se ei olisi kyllä aika helppo ottaa käyttöön. Ja itse asiassa Ruotsissa ne onkin jo käytössä tällaiset kosteusindeksikartat näillä hakukoneissa. Eli ne pystyy suunnittelemaan siinä niitä ajolinjoja sillä tavalla, että ne pystyy välttämään tällaiset kosteat paikat.
Joo, tämä on varmaan yksi tärkeää, että tätä infrastruktuuria tavallaan, kun sanoo, että tämmöisiä ekosysteemiä rupeaa olemaan ja niiden päällä on helppo rakentaa ja kyllä mä sanoisin toisen, on kuitenkin tämmöinen niin kuin asenne, mikä tässä on, ja tämmöinen ilmapiiri, mikä on nyt sitten yhteistyö niin kuin yritysten, teollisuuden ja yrittäjien ja metsänomistajien ja tutkimuslaitosten välillä, että kaikki pyrkii niin kuin samaan päämäärään ja kaikki ymmärtää se, että tässä on iso potentiaali ja mahdollisuus niin kuin rakentaa tätä uutta suomalaista biotaloutta ja me tiedetään, että on ihan mahdollista nostaa niitä puunkorjuumääriä ja me uskotaan kyllä, että se pystytään tekemään ympäristöystävällisesti, kun nämä kaikki tieto ja taito otetaan käyttöön.
Rehellisyyden nimissä puunkorjuun kehittämisessä tulee vastaan myös sellaisia pyyntöjä, joita on hankala toteuttaa. Sellaisia, jotka ovat melkein sisäisesti ristiriitaisia.
Metsänomistajat aika usein kysyy, että pitäisi saada niin kuin kevyitä koneita ja tämä on tämmöinen aika usein tämmöinen niin kuin keskustelun aihe ja karu totuushan on se, että koneiden painot on koko ajan noussut ja painelevat koneet ovat kestävämpiä ja mä luulen kuitenkin niin, että se koneen paino sinällään niin ei ole mikään hirvittävän iso ongelma, jos se oikein osataan hallita ne operaatiot ja ne ajoitukset, koska sinne mennään. mutta tota niin, ihan kevyillä koneilla sieltä valtavan isoja puumääriä ei vaan kerta kaikkiaan voi tuoda, että puuhan on valtavan painavaa ja siinä on paljon vettä ja tota niin, siellä on helposti 10 tonnia lastinna ja siitä ei ihan pienet koneet selviä. Että mun mielestä se on järkevämpää, että sieltä tuodaan muutaman kerran iso kuorma, kun sitten tota tuodaan pikkusia kuormia niin kuin 10 kertoja ja se vasta jälkeen tekee, että on niin kuin liian usein mennään samoja raiteita.
Puunkorjun kehittäminen ei kuitenkaan ole kiinni vain yhdestä tekijästä ja tutkimuksesta. Se on prosessi ja vielä pitkä prosessi. Mukana on monia osapuolia tutkijoista teollisuuteen ja yksittäisiin yrittäjiin.
Ilman esimerkiksi nyt tässä tapauksessa, jos tavallaan saadaan se metsäkone keräämään meille tietoa, niin me ei voida sitä ilman koneyrittäjiä ja metsäteollisuutta tehdäkään. Eli me tarvitaan niin kuin sieltä sitä inputtia myös. Niin kuin se on myös sellainen resurssi, joka kannattaa käyttää. Eli se, että se metsäkone siellä jo kerää myös sitä tietoa, koska se siellä on, niin siinä on mahdollista erilaisilla sensoreilla niin kuin varustaa sillä tavalla, että me saadaan myös sitä tietoa, joka sitten kertoo, että onko meidän ennusteet tai meidän mallit oikeassa ja onko meidän karttamateriaalit tarkkoja vai onko niissä jotain parantamisen varaa, niin me tarvitaan tavallaan tällaista molemmin puolista. Esimerkiksi metsäkoneissa on semmoinen CAN-väyläsysteemi, joka kerää koko aika tietoa, miten se kone käyttää esimerkiksi voimansiirtoa. Ja se kaikki tallentuu ja sen pystyy sitten periaatteessa ihan onlineinakin niin kuin lähettämään johonkin laskentapalvelimelle, joka voisi tuottaa niin kuin periaatteessa ihan reaaliaikaista tietoa siitä, että minkälainen maasto, missä se kone menee, eli minkälaisen, niin kuin, minkälaisen vastuksen se maasto luo sille koneelle, joka pystytään sitten tietenkin ihan fysiikan sääntöjen mukaan niin kuin kääntämään sellaiseksi kulkuvastuskertoimeksi, joka kertoo meille siitä maaperästä, jolloin me pystyttäisiin sitten tarkentamaan esimerkiksi maaperätietoa.
Tämä kanväylä juttu, mistä Aura puhuu, niin se on semmoinen, joka on aika nopeasti implementoitavissa käytäntöön, ja, koska se tieto on jo olemassa. Se ei vaan yrittäjältä minkäänlaisia niin kuin ylimääräisiä investointeja, kun me vaan älykkäästi osataan se sieltä kanväylä, että se tieto hakee. Ja tämä on nyt nimenomaan sitä big dataa, eli me voidaan laittaa nämä hakkukoneet tämmöiseksi tiedonkeruulaitteeksi tämmöisellä älykkäällä ratkaisulla. Mutta joka tapauksessa tämä on niin teknisesti mahdollista aika nopealla aikajänteellä, että kaikki hakkuukoneet keräisivät tätä dataa, kun kulkevat.
Siihen tarvitaan tietenkin jokinlainen ympäristö, johon se tieto tallentuu ja joka käsittelee ja laskee sitä ja tuottaa sitten siitä jotakin järkevää ulostuloa. Mutta periaatteessa nimenomaan, niin kuin Jori sanoi, että teknisesti aivan mahdollista jo.
Kun kerran saatiin Jori ja Aura mikrofonin eteen, ei voinut jättää tilaisuutta hyödyntämättä. Oli pakko kysyä, mikä saa heidät innostumaan työssään?
Välillä ihan näinkin jotenkin tavallaan tylsän kuulonen varmaan ulkopuoliselle, mutta kyllä se datan määrä ja siitä tavallaan semmoinen, niin kuin, että kun siitä saa louhittua jotakin niin kuin mielenkiintoista ja käsiteltyä sitä niin kuin sillä tavalla tehokkaasti ja saa vaan siitä niin kuin hyötyä irti, niin se on se. Että ihan sellainen kuin koodaaminen ja sen datan käsittely, niin se on yllättävän kivaa.
Joo, no sanotaan, että viime vuosina on ollut upeata se, että tässä itsekin on pitkään ollut puunkorjuututkijana ja ehkä osaa niin kuin ymmärtää erilaisten tutkimustulosten ja aineistojen niin kuin merkitsevyyden. Ja tässä on useita tämmöisiä niin kuin asioita ja aihepiiriä, mitä olen nyt päässyt tekemään, jossa me niin kuin itse ainakin ymmärrämme, että niillä on aika iso vaikuttavuus. Nämä erilaiset kantavuusmallit, mitä me tehdään meidän näkökulman mukaan, niin ne on globaalisti käytettävissä ja ne on niin kuin aika hienosti rakennettu. Ja siellä on muitakin nyt semmoisia uusia innovaatioita, joilla me nähdään, että on isoja vaikuttavuuksia tulevaisuudessa.
Kiitos sinulle kuulija. Tämä oli Luonnonvarakeskuksen podcast ja lisää jaksoja on tulossa, joten kannattaa käydä tilaamassa sarja Applen podcast-palvelusta tai Spotifysta. Lisätietoja löytyy myös Luken nettisivuilta luke.fi ja sieltä ajankohtaista osiosta. Sinne voi jättää palautetta tai muita kommentteja. Minä olen Noora Mattila. Seuraavaan kertaan.